Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya sabes, el cambio de niveles en la hostelería, todos los ayuntamientos mariñanos ahora mismo también permanecen en nivel medio-bajo, y en la provincia de Lugo solamente en nivel alto, Monforte de Lemos. En medio estarán Lugo, Castro de Rei, Sarria, Antas de Ullá, Palas de Rei, Monterroso y Taboada. En cuanto a la situación sanitaria, bajamos. Estamos en 1.050 casos activos, con 2 hospitalizados en el Hospital de Mariña, pero lamentamos, eso sí, el fallecimiento de un hombre de 79 años, usuario de la residencia lucense de Asgándaras. También te recordamos, por supuesto, que mañana empieza el cole, empieza en Galicia y en Asturias las clases en los ciclos de infantil, primaria y educación especial. Y después de estas primeras pinceladas en cuanto a la información del día de hoy, como siempre, aquí y con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos el resto de la jornada en titulares. Hablamos de las fiestas en Santa María do Campo, en Ribadeo. Ahora mismo se está celebrando la misa solemne cantada por la Coral Polifónica y celebrada, presidida por el vicario general de la diócesis, Antonio Balín Valdés. A la 1:30, si el tiempo lo permite, después hablaremos con el director de la banda, pues ese concierto del Día de la Patrona. Después la jornada finalizará con el trío de jazz Mezcal Times en el kiosco de la música. Será bastante después de la hora de comer, a las 8 de la tarde. En Ribadeo también tenemos que hablar de que Elena Sierra, desde el Partido Popular, solicita al gobierno local la puesta en marcha del alumbrado del Camiño do Faro. La Popular explica que el alcalde nacionalista puso mucho interés en reclamar alumbrado para el Puente de los Santos, pero es incapaz de que funcione la iluminación del Camiño do Faro, una vía de titularidad municipal. En Viveiro, un equipo de arqueólogos encontró 94 monedas de oro en el interior de un muro de la rectoral de Santa María. Las custodia la diócesis y las examinará patrimonio. Podrían haberse acuñado entre los siglos XVIII y XIX. En cuanto a otras cuestiones diocesanas, estos días se iniciaban las obras de restauración de murales y retablos de la Catedral de Mondoñedo. En esta primera fase de actuaciones, la Xunta invertirá 300.000 euros. Nos vamos a Foz. Vecinos de Fazouro denuncian la ocupación de una casa abandonada en el núcleo de Santo André. El inmueble al que los ocupas accedieron sin usar violencia está situado en una zona apartada de la carretera, sin viviendas próximas y sin estar habitada en años. Y también te hablamos de 2 inversiones. La Diputación invertirá cerca de 300.000 euros en la humanización de la Plaza da Galeguidade de Murás y 16.000 euros en la mejora del local social de la Asociación de Vecinos de Carballido, en Alfoz. Y antes de nada, deseábamos un buen día a todos los ribadenses, y hoy también, 8 de septiembre, deseamos un feliz día a todas las personas que nos escuchan desde el occidente de Asturias. Y así, con hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, hemos repasado los titulares de la jornada.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Y ahora, vamos con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos 23 grados ahora en Ribadeo, alternancia entre nubes y claros y chubascos de vez en cuando. Descargó hace unos minutos, ahora mismo pendientes de cómo seguirá el tiempo. Las máximas para la jornada de hoy, 25-26 grados.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora vemos cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Un poquito de viento en la A8 a la altura de Ofiuco. En el resto de la red viaria principal y secundaria, normalidad. Como siempre, te pedimos que extremes las precauciones al volante.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y seguimos falando de este día grande, de este día da patroa de Santa María do Campo aquí en Ribadeo. Falamos dun dos eventos máis agardados, dun dos eventos máis importantes desta programación, destas festas un poquinho diferentes, pero nas que se mantén o concerto tradicional da banda, que será hoxe a partir da 1:30. Falamos co director da formación, con David Ballester. David, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, que tal?
Bueno, que previsión te para hoxe? Falamos en primeiro lugar solamente da musical, despois falaremos da meteorolóxica, pero un pouco cal é o programa do concerto deste mediodía.
Pois bueno, como ben dices, chego o tradicional concerto da patroa, e noso que solemos facer, polo menos dende que todo de director, é aproveitar un pouquiño esas obras que fomos tocando durante este verán para facer, bueno, pois pues é un pequeno repaso do que tocamos. Entonces habrá, pois, pues, desde bandas sonoras a obras galegas, etcétera, etcétera.
Falando un poquinho do repertorio, que estivestes tocando ao longo deste verán, pois, pues, sobre todo, pues, desta un poquinho reactivación da vida cultural, en da que falta bastante por chegar a unha normalidade, pero que fostes, pois, pues, tocando, interpretando nos concertos que tivestes?
Pues, como che decía, pues, facendo un pouco repaso dos concertos que fixemos, este ano empezamos, o primeiro concerto que fixemos foi o das Letras Galegas, no que casi toda a programación dese concerto foi temática galega ou de compositores galegos. Entón, desas obras tocaremos. Haberá outras obras que son compostas por outros compositores, tanto nacionais como estranxeiros, entón tamén obras de banda de Robert Smith ou deste estilo. Tamén tuvemos o concerto de bandas sonoras, con lo cual tamén haberá alguna banda sonora, e, bueno, algún paso doble, tamén, bueno, no concerto do Día da Patria, que xusto aí, pues, o que falábamos da predición meteorológica de hoxe, xusto ese día, pues, tocando unha peza en homenaxe a esa festa indiana que non se puido celebrar, pues, tocamos uns boleriños, que tamén, pues, haberá algún bolero. Eso, recopilar, bueno, este ano, pues, por sorte, comparado co ano pasado, pues, podemos ter máis actividade, incluso salindo de Ribadeo.
Falando precisamente, facía referencia tamén eu ao comezo da parte meteorolóxica, ou neste caso tamén do parte meteorolóxico, pois víamos que Meteo Galicia noutras webs pois falaban de que a partir deste mediodía, porque eles chaman de tarde, nós tamén aquí na radio lle chamamos tarde, a partir das 12 do mediodía, que podría haber posibilidades de chubascos. Onte descargou aí polas 2:30 aproximadamente, non sei como tedes esa previsión, e no caso de que finalmente chova, que é o que ides facer?
Pues, desgraciadamente, tal cual estaba hoxe en día o tema, co tema de COVID, pues, non poderíamos facelo no auditorio, que sería, pues, a mellor instalación máis ampla pa facelo, porque, bueno, os músicos teñen que guardar unhas distancias, ou tamén teñen que guardar unha distancia co público, con lo cual, pues, bueno, é máis difícil de levar a cabo. cando chega un mes saberemos. A ver, esperemos que nos dé esa tregua, que despois que descargue pola tarde cando xa toda a xente este reunida en familia pois comendo tal, pero que a unha media polo menos que nos dé eses 40, 45 minutos que pode durar o concerto de tranquilidade para poder levarlo a cabo.
Pues un concerto importante que esperemos tamén aquí, xa que estamos na copia, pidamos ya todos os santos que axuden un pouquiño. Xa falando máis alá dese concerto, estamos en setembro, sempre en setembro temos que falar dese inicio do curso. O curso escolar pois comeza xa nunhas horas, na xornada de mañá. Tanto os rapaces de Galicia como de Asturias, de educación infantil, primaria, educación especial, pois xa estarán retomando o contacto coas clases, pois coñecendo novos compañeiros, reencontrándose cos vellos. Non sei no caso, comezamos neste caso pola banda, se vai haber algo especial de cara a este inicio de curso ou se xa co que leva de estocado ensaiado no verán, pois será unha transición máis normal?
Pois isto, bueno, é como dende que salimos do confinamiento vai marcalo pois o COVID. Eso non queda outra historia. Entonces, dependendo de como estén as restriccións, de como vayamos, pois faremos, vamos o día a día, vamos vivindo o día a día. Entonces, agora pois intentaremos manter esos ensaios que tiñamos ata o día de hoxe, facíamoslo no pabillón municipal para poder manter as distancias. Agora teremos que volver pois ao auditorio e, bueno, veremos a ver que podemos artellar aí para levar todo adiante. Nos, como sempre dixen, desde o 4 de setembro do ano pasado, que foi cando podemos facer o primeiro concerto, pola nosa parte, a música non vai parar. Vamos a intentar facer o que poidamos, o que estén nas nosas más, para seguir adiante. Entón, aí seguiremos traballando e para adiante.
Falabas, David, dos ensaios, non sei a nivel de programación, de concertos, de actuacións, que te deixa en carteira, por así decirlo, para os vindeiros meses.
Pois nos seguimos ahora, bueno, despois deste concerto da patrona sempre nos tomamos aí unhas semanas de vacacións, que digamos que é onde acabamos a nosa tempada. Empezaríamos a tempada con o concerto de Santa Cecilia, que é o seguinte actuación que teremos despois deste concerto, e despois xa nos quedaría o Aquí como en Viena en decembro. Entonces, pois, como che dicía antes, iremos traballando un pouco co que permita o COVID, cas restriccións, pero sempre mirando pa o futuro, de que a música non pare, seguir traballando.
Xa por último falábamos pois deste reinicio do curso por parte da banda, e David tamén como profesor da Escola de Música, non sei como está esa previsión. Falábamos todos os días pois con xente de outras escolas, de Lourenzá, de Burela, pois vendo que polo menos para o comezo que non haberá moitas novidades con respecto ao tema das distancias, das máscaras, etcétera, etcétera, tamén das agrupacións ou pequenas agrupacións que se formen. Non sei como está esta previsión tamén para este comezo da Escola de Música, que este inicio pues está tamén á volta da esquina.
Sí, nada, en breve retomamos tamén as clases na Escola Municipal de Música Danza de Ribadeo. Bueno, pues seguiremos como ano pasado. Teremos que seguir mantendo esas distancias, sobre todo nas clases de instrumento, no meu caso clarinete, que tivemos que manter unha distancia considerable de 3 metros co músico, co cual, pues bueno, perde un pouco ese encanto, porque, a ver, sobre todo cando un rapaz ou unha rapaza se inicia, necesitas ter un contacto, pues, para colocarlle a embocadura, os dedos, tal, cosa que ahora non se pode facer. Entón, bueno, pues facemos o que podemos, o que buenamente podemos con estas medidas, e esperando que todo este curso pues, se leve a cabo como se levou o anterior, que foi pues, da mellor maneira posible.
Pues esperemos que vaya ese curso tanto no musical da banda como no instructivo, no formativo da Escola de Música e Danza de Ribadeo, pois o mellor posible, e xa de cara ao máis inminente, que para unha e media, pois que as nubes respeten o concerto da banda de música de Ribadeo e que realmente podamos gozar dese resume de que foi este verán con esas pezas de bandas sonoras, pezas galegas e pezas de outros compositores que estarán aí presentes e dirixidas, como sempre, por David Ballester. Moitísimas gracias por acompañarnos. E recemos para que se cumplan estas previsións.
Esperemos que se cumplan as previsións e que nos deixen eses 40-45 minutinhos. Moi boa tarde.
Pois esperemos que así sexa. Nos seguimos con máis asuntos. Achegámonos agora ata a crónica provincial. Imos a chegarnos ata o grupo provincial do Partido Popular na Deputación de Lugo. E facémolo, como sempre, da man da nosa compañeira Carmen Hermida.
Xa entrado o mes de setembro, se retoma o curso político e a actividade dos nosos políticos volve a estar o 100%. Hoxe centramos os próximos minutos na actualidade provincial nese ámbito e o vamos a facer da man do Grupo Provincial do Partido Popular. Está con nos o seu voceiro, Javier Castiñeira. Que tal? Saúdos. Moi bo día, benvido.
Moi bo día, moitas gracias.
Recién chegado das vacacións que agardamos disfrutar a coa familia e agora toca pois facer balance do que foi este verán na nosa provincia en materia de turismo, así como nas distintas actividades que se programaron dende a Deputación Provincial no eido da Cultura. Pensa que se fixo un bo traballo dende a institución provincial nestos dous campos?
Home, en línea xerais, eu creo que podemos estar contentos de que foi unha temporada turística diferente, pero creo que foi positiva en xeral, mano xacobeo, en xeral para Galicia, evidentemente pois para a nosa provincia, posto que por ela pasan varios itinerarios, varios camiños de Santiago, e despois pois bueno, pois foi un reclamo seguro a verdade que bueno, pois polas informacións que temos, non, pois eu creo que en líneas xerais foi un moi bo verán. Sí que é verdade pois que botamos moitísimo de menos o protagonismo da Diputación de Lugo. É ben certo que tanto neste caso pois a Xunta de Galicia, Xacobeo, os propios concellos pois fixeron un esforzo importante en tratar non só de ter turistas e de ter boas campañas, sino tamén pois de dar bons servicios e de facelo de forma segura. En este caso eu creo que a Diputación pois foi unha administración moi secundaria no turismo. De feito, bueno, pois algunhas poboacións da nosa provincia pois prácticamente non veron a Diputación para nada, non. Simplemente pois decir, o plan estrella para este ano pois foi o Saborea a túa provincia, un plan de apenas 100.000 euros, en o que podemos decir que foi un plan sectario, como xa denunciábamos no seu momento, non? 9 concellos que coinciden precisamente que son gobernados polo Partido Socialista, que veron pois como pois ese programa pasaba polo seu concello, promocionaba pois os produtos pois da nosa provincia. Entendemos que foi un programa insuficiente, que foi un programa sectario, e dende logo pois que bueno, pois non chega absolutamente para nada. Os bonos impulsa, que era un bono para tratar de fomentar o comercio, pois quedaron sin esgotar, houve que sortear agora a última hora os últimos que quedaban. E bueno, pois seguimos demandando a apertura de áreas recreativas turísticas como Augas Mestas na zona da Ribeira Sacra, na que non se tocou, na que a propia delegada de turismo, a señora García Porto, dixo que este ano, 2021, iba a ser o ano do reinicio, para nada. E, por lo tanto, pues bueno, volvemos a ver programas de outros anos, bueno, creo que eso afonda un pouco na nosa denuncia, non? De que efectivamente pois a administración da Diputación foi moi secundaria na promoción do turismo, e, bueno, pues gracias aos concellos e a promoción da Xunta e do Xacobeo, pois se foi librando, pero creo que a Diputación de Lugo ten que cambiar o paso, especialmente no turismo, e tratar de poñer encima da mesa novas iniciativas que reforcen o turismo da provincia de Lugo, co potencial que ten en todas as súas medidas, non? A costa, o interior, e, por suposto, pois tamén a Ribeira Sacra, a montaña e demais, que eu creo que aí hai que traballar moitísimo máis dentro da Diputación.
Xa que falamos de turismo, ese potencial que temos aquí na nosa provincia é moi relacionado, non, con este campo, está o noso patrimonio natural, que pois na provincia é enorme, non, ninguén o dubida. Sin embargo, hai certos puntos os que podería darse allí pois un impulso importante, non? Precisamente o Partido Popular preguntaba hai poucos días ao presidente da Deputación que plans teñen para ese terreo de titularidade provincial que está no entorno do río Rato.
Efectivamente, que este é un exemplo precisamente de eso que estamos a falar. En 14 anos non o goberno socialista, o apoio do PNG, pois non é capaz de poñer en valor, pois por exemplo, pois unha superficie de terreno de 10 hectáreas, 10.000 metros cuadrados, nun sitio excepcional, o lado, o pé do Parque do Rato, onde, bueno, pois aí a Diputación ten moitos metros cuadrados, onde había un proxecto inicial para tratar, porque de facer pois un bosque con incluso animales autóctonos e demais. Bueno, evidentemente pois todas esas cousas hai que actualizarlas, pero absolutamente nada, o sea, hai moi pouca iniciativa, non se pon en valor cousas que estaban pois ou tiñan pois unha idea estupenda, sobre todo pois como ti ben dices, patrimonio da Diputación de Lugo e todos os lucenses que hai que tratar de poñer en valor. vemos, pois, como o turismo fluvial, que vimos demandando durante moitos anos, pois está absolutamente parado, solamente pois seguimos con esas actividades dos catamaráns na Ribeira Sacra, pero bueno, abandonado todo os do río Miño, bueno, pois a verdade é que, bueno, pois vemos moito patrimonio que non está posto en valor, e moi pouca iniciativa. Falamos antes de Augas de Mestas, unha área única, con todo tipo de servicios turísticos que son perfectamente actualizados, non? Pois campismo, bungalows, turismo fluvial, navegación, bueno, pois todo tipo de recursos que bueno, pues están ahí parados, pero desde logo, pues bueno, pues non hai moita intención. Eso que votamos de menos deste goberno, que bueno, pues usa moito a propaganda, pero despois pues solamente se quedan en fotos de equipo de goberno nun momento moi concreto, e sobre todo pues recursos pues moi mal repartidos. Moitos concellos, repetimos, da provincia de Lugo quedaron sin ter un solo logo da Diputación de Lugo na promoción do turismo nestes dous meses nos seus consellos.
Imos a cambiar de tercio, se lle parece, señor Castiñeira. O presidente da Deputación Provincial manifestaba recentemente a intención de aprobar os orzamentos provinciais antes de finais deste ano 2021. Vostedes, hai semanas, amosaban tamén a súa vontade de colaborar de xeito positivo para que ese orzamento saia adiante. Non obstante, dende o Partido Popular consideran condición indispensable que se contemplen partidas para o solo industrial, así como tamén para o plan de estradas, non?
A ver, é que o Partido Popular, digamos, en toda esta legislatura, pero especialmente pues, na última parte, non, a parte moi complexa, non, que é pues, a situación do COVID, que creo pues, unha crise sanitaria inicialmente e agora pues, unha crise económica moi importante na provincia. E vamos pues, poñendo nosos recursos, o noso ofrecemento, bueno, pues, as nosas opinións a disposición do equipo de goberno que sempre foron rexeitadas. Esta última, pois, a principio do mes de agosto, precisamente, pois, enviamos unha carta ao propio presidente para ofrecernos a elaborar e a colaborar nos novos orzamentos e tamén, pois, nese plan de regeneración que están a facer todas as provincias de España e que a Diputación de Lugo, pois, ainda non sabemos absolutamente nada. Os fondos Next Generation, que no último pleno está, bueno, pues, dixeron que a Diputación non iban a optar a eles, algo que entendemos que pues, é a única Diputación que está equivocada en ese sentido. Non vamos a ter os fondos que quixéramos, pero sí que vai a haber fondos e, por lo tanto, pues, hai que estar preparados. Bueno, pues, aparte de negársenos este ofrecemento, esa colaboración, pues, evidentemente, pues, tampouco nunca se contempla o que aporta o Partido Popular. E ao final, pois, acaba sendo pois, un copia-pega de outros orzamentos, sobre todo pois, non contemplando esa parte extraordinaria da que falábamos agora, non? Que salir dunha crisis económica e salir con o noso tecido económico. Iso que quere o Partido Popular, en reactivar eses polígonos industriais que su plusa pois, tiña avanzado, algúns deles moi avanzados, non? E especialmente pois, en zonas do rural, e que se faga pois, de forma objetiva e xusta. Non? En ese caso, pois, o Partido Popular vai estar aí sempre. Entendemos que é fundamental revitalizar a zona rural e facelo pois, con eses fondos Next Generation e con fondos propios, incluso o uso do remanente, que o Partido Popular pois, loitou tanto para que se pudiese usar, bueno, pois, usar ese remanente pois, para tratar de sacar adiante eses polígonos ou incluso pois, os fondos que deixou suplusa, casi que 5 millóns de euros precisamente pues, para sacarlos adiante. Hai alcaldes e concellos que están esperando por eso, e dende logo, pues, bueno, pues, esperemos que así se faga. E non señan pues, os orzamentos continuistas, porque para eso, pues, evidentemente, non fai falta prepararlos, é un copia pega de outros anos, bueno, pues, así afirmou no seu día o propio presidente, ¿no?, dos orzamentos do ano 2021. Evidentemente, pues, bueno, queremos seguir apostando, así o fixo o Partido Popular no seu día polo plan único, e queremos que seña pues, moito máis importante que nestes últimos anos. E sobre todo que se cumplan as promesas electorales do propio equipo de goberno, PSOE e BNG, cando anunciaron o seu pacto, anunciaron que además iban a subir un 25% o plan único nesta legislatura. De momento, pois, pues, apenas se subiron 900.000 euros, o tal, bueno, para nada de 75%. Sobre todo, pues bueno, pues que seña un ano 2021 donde se traballe de forma xusta e objetiva, e non como dice o informe do Consello de Contas, que ve pues, deficiencias precisamente nese reparto de Diputación de Lugo, graves e persistentes irregularidades na asignación dos recursos públicos e no otorgamento arbitrario partidario dos fondos provinciales con criterios políticos. Eso parece moi grave. Evidentemente, pues, queremos traballar neso, queremos traballar en que haxe un reparto xusto entre os concellos pequenos e os concellos grandes, entre os concellos do interior, os concellos de costa, e evidentemente, no que non se miren as cores políticas. Non, eso ata agora non o conseguimos, pero bueno, seguimos traballando e ofrecéndonos precisamente para ter unos orzamentos adaptados ao futuro, como deben ser os do ano 2020.
Temos que avanzar porque nos estamos a quedar sin tempo e me gustaría tamén preguntarlle por outro tema, outra cuestión importante no eido social neste caso. Os populares están a traballar para que a residencia de maiores de Sarria sexa integrada na rede provincial de residencias.
Sí, unha petición do propio Concello de Sarria, e dende logo que non queremos é que haxa agravios, non? Aquí pois pasa exactamente o mesmo, foi unha estrategia política, dende logo, do Partido Socialista e do BNG, fanse miramentos hacia certos concellos. Se hai concellos pues, que necesitan o apoio da Diputación, como é neste caso tamén a residencia de Sarria, que necesita pues, tratar de darlle un pulo, e creemos que debe ser a Diputación, igual que está facendo noutros concellos. Por lo tanto, aquí apoyamos, dende logo, pues, esa petición de toda a corporación de Sarria. Esperemos pues, que en este caso pues, tamén a Diputación se poña a traballar. E non só esta mesma residencia que piden os vecinos de Sarria, sino tamén aquelas que hai prometidas, como no en Fogoso do Caurel e demais, que levan anos prometidas, pero que de momento pues, apenas sabemos nada e non arrancan, cando vemos que outras sí están a facer. E ben certo que volvemos a falar neste caso pois dos criterios políticos e non dos criterios de necesidade.
E xa rematamos falando dunha última cuestión. Onte houve unha reunión dos rexidores dos concellos afectados polo peche das oficinas bancarias con Elena Candia, presidenta provincial do Partido Popular, e o vicepresidente da FEGAM, e aí quedou patente esa demanda dunha estrategia nacional para non perder servicios bancarios nos concellos lucenses. Non un problema que está aí e que se está facendo cada vez máis importante, está chegando a máis concellos.
Está aí, está a pasar na provincia de Lugo, donde temos pues, efectivamente pues, concellos pequenos e concellos rurais nos que está desaparecendo pues, entidade bancaria. Temos unha poboación envellecida que está acostumbrada pues, a un trato pues, presencial e demais. Novas tecnologías evidentemente teñen que ir avanzando, pero coa súa prudencia. E bueno, pues, para moitos pobos e núcleos de población perder o seu banco pois significa moito, non? Significa pois unha pérdida importante de autonomía. Eso que pido ao Partido Popular e yo pido ao goberno do Estado, porque é o que ten que fazer unha estrategia conxunta en todo o Estado, está pasando pois, en todos os povos de España, e hai que tratar de buscar pois, un acercamento coas entidades bancarias que además recibiron a axuda do Estado cando necesitaban. Evidentemente, pues debe haber un compromiso entre ambos. En esto, pues o Partido Popular de Lugo, concretamente, pues Elena Candia, a petición dos seus alcaldes, ¿no? Pues vimos sus ejemplos, do Vicedor, Río Torto, Muras, concellos diferentes que están perdiendo sus entidades bancarias, y que todos los vecinos están loitando para que no pase eso. Desde luego, pues bueno, pues si queremos que la gente viva no rural, debemos darlle servicios, e unhos deles pois, o que demanda o Partido Popular. Entón, dende logo que nos estamos con esta campaña, porque queremos que o goberno do Estado debe tratar de buscar unha solución a este grandísimo problema, e por suposto que vamos, a Diputación de Lugo creo que temos que dar un paso máis tamén, e sobre todo pois, facer esa unha iniciativa para que solicitar o goberno de España a que trate de buscar unha solución a este problema das entidades bancarias que están desaparecendo nos núcleos lucenses e que son moi importantes para a actividade local.
Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, moitísimas grazas por estar con nós e nada, o agardamos aquí dentro de pouquiñas semanas para seguir repasando temas de actualidade no eido provincial. Grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Iniciamos este segundo treito do programa, pues nun lugar moi especial no día de hoxe, en fronte da igrexa de Santa María do Campo de Ribadeo, porque hoxe é precisamente o día da patroa. Facémoslo tamén cun convidado moi especial, como é o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia. Alcalde, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Baruc.
Bueno, en primeiro lugar, que mensaxe transmitimos aos ribadenses, e tamén no día de hoxe, por suposto, aos nosos veciños de Asturias, neste día 8, nestas festas do 8?
Bueno, pues o primeiro un mensaxe de felicitación, de parabéns, porque non deixa de ser o día grande, un tanto especial, con estas non festas que se di agora, ou con este título que lle puxemos a estes días de festa municipal, pero bueno, chamamos rememorando as patronais, porque realmente nin houve comisión, nin hai patronais. Hai unha serie de actos culturais, lúdicos, que podemos ir facendo desde o concello, pero que non teñen nada que ver con unhas festas patronais ou uso, pero nin en Ribadeo, nin en ningún outro lugar, dada a situación que aínda temos. Pero que aínda temos, digo así, porque esperemos que nos próximos momentos, nos próximos tempos, nas próximas semanas, isto finalmente vaya cambiando e vaya cambiando para ben, e iso é a mensaxe que eu me gusta trasladar, mensaxe de ilusión, mensaxe de optimismo, que o peor xa pasou, esperemos, e que de aquí en diante pois haxa que reconstruir moito, haxa que construir e reconstruir, haxa que botarnos unha máo entre todos para sacar isto adiante, que estou convencido que vamos facer.
Falando de esa pandemia sanitaria precisamente da que le vamos falando todo este último ano, pues temos que decir que aínda que hai que lamentar pues xente que sigue ingresada, que hai que lamentar algún falecemento, pues de vez en cando ainda coñecíamos pues nas últimas horas un falecemento na residencia das Gándaras en Lugo, pues vemos que aquí na nosa área sanitaria pues os casos van diminuindo e vemos, por exemplo, aquí na comarca da Mariña que non temos ningún concello con restriccións especiais, todos estamos en nivel medio baixo. Supoño que tamén mandar un mensaxe a toda a cidadanía de Ribadeo, que hoxe que haberá pois algunha comida familiar, xente que tamén opte por comer fora, pois que manteña esas medidas, que manteña esa seguridade e que non haxa sustos nos vindeiros días.
Sí, seguro, porque realmente, bueno, toda esta situación que aínda a día de hoxe, cos datos que acaban de publicar agora, Ribadeo aínda ten 16 casos activos, que non é moito, pero que son máis que ningún, son máis que ter un ou dous, son 16 aínda, non? Pero bueno, demostra afortunadamente a eficacia que teñen as vacinas e que agora un caso de un contagio pois non é o drama que puido ser meses atrás cando todavía a maioría da poboación non estaba vacinada. E isto tamén é unha mensaxe directa a toda esa xente que é moi minoritaria, moi, moi minoritaria, afortunadamente, pero que están en teorías negacionistas, conspiranoicas, dicindo que eso, que non ten, que outras vacinas, que non é nada bon. Non, non, é moi bon, é necesario e foi imprescindible para sair adiante como estamos saindo.
Deixando a un lado a parte sanitaria da pandemia e falando da parte económica, pois estamos pendentes aínda deses novos protocolos, deses novos acordos, tanto para o que é a hostelería en xeral como para o ocio nocturno, pero facendo un balance do que foron estes últimos meses de verán, xullo, agosto, pois a pesar duns pequenos gromos que causaron algunha incidencia, por exemplo, nomeadamente aquí en Ribadeo, decían dende asociacións como a CISA, decían tamén pois os propios hostaleiros, que foi un dos mellores veráns incluso dos últimos 10-15 anos.
Eu creo que sí, sin botar a lingua a pacer, como se diga de maneira vulgar, sin ser demasiado autosatisfactorio, pois podemos decir que houve moitísima xente que a hostelería e o sector servicios, dito por eles, non interpretado por nós, dito por eles, pois foi un dos mellores veráns. Houve moitísima xente e moitas veces non se puido atender como se podería, es decir, pues pola limitación de aforos, es decir, sin un restaurante pues tiña 15 mesas, pues non podía atender a máis de 15 mesas, por moito que viñeran masas de xente pedir para comer, non? E eso tamén o podo decir na hostelería, na restauración, nos hotéis, nos hostais, etcétera, etcétera. Foi un moi bon verán que agora, aínda en setembro, en Ribadeo, sempre pues, polo das festas ou por como se configura Ribadeo no panorama así turístico, aínda sigue sendo un mes moi bon, pero evidentemente Vamos agora cara ao inverno, evidentemente a xente marcha para os seus destinos, pero tivemos moita xente, démonos a coñecer, e a sensación que moitísima xente leva de Ribadeo é que sigue sendo un sitio, aínda que con moita xente, moi agradable, non masificado, en donde o trato ao visitante é excepcional. Seguro que moitos deles que non tiñan vido por aquí, porque este brao houve moito turismo interior, a xente que podía ir ao estranxeiro non foi, e, bueno, pois moitos acabaron en Ribadeo, por poñer por caso, que nunca coñecían, e a sensación é moi boa. Dito, pois, polos propios técnicos, polas propias técnicas das oficinas de turismo, tanto daqui da vila como das catedrais, onde atenderon, creo que era unhas 70.000 persoas,
sí, sí, sí.
70.000 persoas durante a época estival, que iso é unha cifra, pois, terriblemente alta, positivamente alta, que eu non sei, estamos en competencia directa con cidades, cando sí. Ribadeo non deixa de ter 10.000 habitantes, pero hai moitísima xente de moitas latitudes que chega aquí, e claro, e o primeiro que fai é ir a unha oficina de turismo para decir que podo facer, que podo ver, e nosotros damoslle todas as alternativas que temos, que é poñer en valor os nosos recursos naturais, a Praia das Catedrais, as rutas de xeoturismo que estuvemos facendo, as rutas culturais que aínda se siguen facendo nestes xoves de setembro, para dar a coñecer o pasado histórico da nosa vila, do noso concello, que atrae a multitude de xente que ven a Ribadeo, que ven a comarca da Mariña tamén, por algo máis que sol, porque vemos, bueno, pues, o tempo está cambiando, hai dous días tuvemos aquí unha vaga de calor de 30 e pico graus, pero sí, non sí, é o sí, habitual, pero a xente que ven aquí a Mariña, que ven a Ribadeo, non ven polo sol, ven por moitas máis cousas, e especialmente a Ribadeo ven por toda esta cuestión pues, arquitectónica, cultural, culinaria, de restauración, de actividades musicais, etcétera, que se van facendo, matizadas pola pandemia, pero desde logo seguimos tendo un músculo moi importante.
Falando xa dese turismo que non é de sol e praia, ou de sol xa o poñemos entre comiñas, entre paréntese, aquí na comarca da Mariña, falamos moito dunha palabra moi difícil de pronunciar, pero que repetimos moito, que é a desestacionalización. Non?
Sí, sí, sí.
Nesto hai un incentivo aquí que xa leva pois tres edicións funcionando, como é o da Pancha, a moeda local de Ribadeo. Este ano, dun xeito un pouco máis especial, con ese Pancha Peto, que xa non hai eses billetes que hai que cambiar a sucursal de a banca de Ribadeo, senón que dun outro sistema, co smartphone, co teléfono móvil. Non sei, en primeiro lugar, como está a funcionar, se hai establecementos que ainda non estean adheridos, se ainda están en prazo para facelo, e tamén un poquinho a xente que xa descargara, ou que ainda non a descargara, pois como ten que facer, e ata cando pode usar esas panchas no seu peto, no seu móvil.
Pois os profesionais do sector minorista, pois do comercio, da hostelería, ainda teñen hasta o día 10, hasta pasado mañá, para poder inscribirse nesta iniciativa, e logo despois os clientes, señan de Ribadeo ou señan de fora de Ribadeo, ainda calquera día, poden o descargar no seu móvil, no seu smartphone, indo á páxina pancharibadeo.com, e aí pode descargar, pode cargar, digamos, no seu panchapeto, un peto virtual, donde, bueno, aí pon o seu diñeiro, que se lle convirten en panchas. Evidentemente, o Concello de Ribadeo soporta o 33% de todo ese custo adicional, de tal maneira que esta moeda virtual pues convirte a Ribadeo durante todo este tempo, que en principio está hasta o 31/12 de hasta o 31 de decembro deste ano 2021, a gas que se acabe antes os 150.000 claro. euros de diñeiro público que temos metido para soportar toda esta diferencia, ¿no? Que facemos con eso? Pois que Ribadeo seña un sitio imbatible pues para vir comprar, a alguén de Ribadeo ou alguén de fora de Ribadeo. Nas súas casas poden recargar, ou en calquera sitio poden recargar o panchapeto, pero teñen que vir gastalo a Ribadeo en algúns dos máis de 100 establecementos que se foron aderindo hasta o día de hoxe. É unha iniciativa diferente a estes bonos que puido ter a Diputación, é unha iniciativa diferente a estes bonos que tamén puido ter a Xunta, é unha moeda virtual, é unha moeda de curso legal en Ribadeo, e é unha moeda que nas edicións anteriores era de papel, había que ir á oficina de banca, comprar a moeda virtual, perdón, comprar a moeda de papel, comprar a pancha, pero eso supoñía un problema que víamos en moita xente, que decía, como me gusta esta iniciativa que tedes en Ribadeo, pero claro, eu, ao non ser de Ribadeo, pois, si quero pancha, teño que ir á oficina de Abanca de Ribadeo en horario de oficina, e eu non podo, porque vivo en Viveiro, porque vivo en Tapia, ou porque vivo na Veiga, ou porque vivo en Foz, non? Uh-huh. Entón, agora, eso está resolto. Desde Foz, Viveiro, ou Honolulu, se pode descargar no pancha peto a conversión de euros en panchas. Eso sí, logo hai que vir gastalo aquí a Ribadeo.
Muy importante.
Pero, evidentemente, cos precios, dado que, por exemplo, que facemos sempre, por 30 euros damos 40 panchas de curso legal co valor de 40 euros, e eses 10 euros, evidentemente, pois noso concello de Ribadeo de diñeiro público. Pero que facemos? Contribuímos a dinamizar o comercio, contribuímos a dinamizar os servicios e a hostelería, que tamén se adira, tendo en conta que en esta edición non hai un mínimo, non hai un mínimo, hai uns máximos de compra. Es decir, ninguna persoa pues pode, nosotros no podemos sufragar pues que cada ciudadano pues poida ter en panchas 2000 panchas, eso non pode ser. Temos uns límites porque isto trátase de dar xogo para todos, pero para pequenas compras, pequenas ou non tan pequenas, é un aliciente económico de primeira magnitude que coa conversión estadística, se faz a división, pues 150.000 euros de diñeiro público posto a rodar desta maneira xenera como mínimo un movimento de 600.000, porque hai que ter en conta de que se vas comprar un pantalón que che costa 70 euros, pois hai unha parte de todo ese diñeiro que che vamos a pagar entre todos, porque non deixan de ser recursos públicos, pero iso vai beneficiar pois ao comercio local e vai beneficiar a que despois deste verán pois teñamos un soplo, un alento para seguir impulsando pois a nosa economía moi vencellada para ben e para mal o sector servicios.
E ademais, outra cuestión moi importante, que era que facíamos referencia, de vir gastala aquí, que aparte de dar unha volta polos comercios de Ribadeo, do comercio local, pois que tamén paras a tomar algo nun bar, comes nun restaurante, etcétera, etcétera.
E ademais, eso en esta edición, pois tamén o temos adaptado tamén a non solamente ao pequeno comercio, que foi desde o primeiro ano, sino tamén a hostelería, claro, e a restauración. Temos algunha salvedade, por poñer por caso que sempre poñemos.
As bebidas alcohólicas.
Efectivamente, as panchas poden nun bar poden servir para pagar, pero non podemos subvencionar pois un gin tonic.
Claro.
Es decir, as bebidas espirituosas non entran nesta cuestión porque sería, en fin, moralmente non
fomentar...
estaría estaría ben, aparte que hai unha serie de normativas, porque toda esta iniciativa que parece fácil que descargas en internet, pero ten unha logística por detrás terrible, tremenda desde o punto de vista técnico, desde o punto de vista xurídico e desde o punto de vista informático, aparte desde o punto de vista de inversión económica, que eu creo que moi poucos concellos no país e no Estado, me atrevo a decir, pois están con iniciativas deste tipo, porque hai veces que nos preguntan, que nos chaman de un concello, de un ou de outros, con independencia da cor política, dicir, que nos queren copiar o modelo, que como facemos? Digo, ai, uf, pero non temos ningún problema en explicarcho, pero isto leva unha complexidade de meses de planificación, entón hai moitos, uf, pois... pues prefiren dedicarse a outra cousa.
Falando precisamente de cuestións que teñen por detrás moita burocracia, moito papeleo, agora que estamos no inicio do curso, pois xa temos proxectos que están aí en boga ou que están pendentes, que vai pasar coa Torre dos Moreno, ese gran proxecto desa senda ciclable no entorno da Illa Pancha, moitas máis cousas. Falábamos antes da entrevista desa necesidade de crear espazos abertos, espazos de comunidade, espazos de encontro saudables, etcétera, etcétera. Non sei como están todos estes proxectos de cara ao curso 2021-2022, porque son complexos e son uns cantos.
Sí, sí. Bueno, sí, mira, Baruc, eu tamén, por exemplo, cando falamos así de curso, que é unha cosa que tamén utilizamos nosotros,
sí,
tamén,
sí, sí,
no, sí. No, na xerga, se habitual, e no argot popular, realmente aquí o curso non é que fixéramos un parón durante o verán. Durante o verán estuvemos traballando duramente para que ahora, durante o outono e inverno, poidamos levar adiante cousas moi ambiciosas, moi importantes para o futuro de Ribadeo. Estamos moi orgullosos de que Ribadeo, aparte de que xa teña un plan xeral de ordenación municipal, que xa empezamos a ver os froitos, porque se aprobou hai 6 anos, empezamos a ver os froitos agora de maneiras objetivas, porque podemos facer, por exemplo, unha pista multideporte, varias pistas multideporte,
sí, sí,
nunha zona onde hasta non hai moito tempo non era posible construílas por unha cuestión legal, urbanística. E agora tamén temos, desde hai uns días, entrou en vigor o plan especial do conxunto histórico de Ribadeo, que sin dúbida vai a contribuir a darlle un impulso de rehabilitación e de mellora nunca visto. Levamos feito moito, pero nos próximos tempos se vai ver como se vai a rehabilitar o casco vello máis, porque tamén vai haber máis axudas, o tema económico a nivel de axuda non vai ser unha excusa. No que ten que ver co Torro dos Moreno, eu confío que nas próximas horas, diría xa, non, ou nos próximos días, para non ser demasiado exagerado decir horas, nos próximos días entre xa por fin o proxecto de execución, que a propiedade maioritaria da empresa propietaria da parte maioritaria de prácticamente o 80% da Torre dos Moreno xa meteu hai uns meses. O proxecto básico foi a patrimonio, ou que envialo a patrimonio. Patrimonio exixiulle unha serie de correccións, esas correccións están feitas e agora, según nos informaron no día de onte, pois nestes próximos días entrará xa definitivamente o proxecto de execución, que terá que ser enviado a patrimonio novamente para o seu informe e a partir de aí outorgar a licencia de obra ao concello para a súa rehabilitación, e espero que pois seña unha realidade a súa rehabilitación dentro de poucos días. E logo tamén a outra parte da túa pregunta, sobre que a xente valora os espacios abertos, etc. Isto foi unha lección que eu creo que a nivel global, que a xente despois da pandemia valora este tipo de cousas: espacios públicos, espacios abertos, espacios para facer deporte, espacios para lecer, para o esparcemento, e temos que tomar boa nota. E precisamente quixemos e queremos, e nos próximos días licitaremos unhas obras moi importantes para facer un carril bici, unha senda ciclable que colla desde aproximadamente a Praia dos Bloques, que pase polo Paseo Marítimo e que vaya todo pola carretera do Faro hasta prácticamente a Illa Pancha e hasta a Praia de Rocas, e que logo volva en forma de vial circular pois por varias estradas da parroquia de Vilaselán, para facer así unha sorte de ruta circular, pero que vai a ter de aliciente de que desde o Cargadeiro, desde máis ou menos o Forte de San Damián, ata Illa Pancha, pois contará con un carril bici. Evidentemente vaise eliminar un dos carriles de circulación de vehículos para quedar solo con un sentido, e con ese espacio que ganamos vaise facer un carril bici de ida e de volta, pois para que a xente pois poida disfrutar das vistas da ría de Ribadeo e de todo ese paraxe natural, e sobre todo ben cercano á vila de Ribadeo, pero que lle vai dar un aliciente de natureza, de deporte, de paseo, de esparcemento e tamén de dinamización turística, como non. E, bueno, unha serie de actividades máis que nos próximos días, como xa digo, porque moitas veces estes proxectos requiren de unha serie de informes sectoriais, de patrimonio, de estradas, de urbanismo, de costas, a veces terribles de xestionar, pero, bueno, todo vamos xestionando satisfactoriamente e esperemos que nos próximos tempos, tanto nas pistas multideporte, de skate que vamos facer, sí, ou de baloncesto, para que a xuventude, que tamén nesta pandemia foi un pouco culpabilizada, tamén lles queremos dar un aliciente, porque realmente en Ribadeo hai moitas infraestructuras de moitas cousas, pero non hai un sitio onde a xente nova poida estar máis aló do parque, sentada pois para charlar, ou para botar unha canastra, ou para tirar ou para facer unha pachanga, ou para xogar a skate. E aí queremos lle dar unha alternativa, e tamén nos próximos días licitaremos unhas obras importantísimas.
Xa por último, alcalde, todo isto a nivel propositivo, a nivel de cuestións que vai facer o Concello de Ribadeo, pois algunhas cousas pois nos vindeiros días, algunhas que levarán un pouco máis de tempo, pero aproveitando que o día da patroa, ainda que sexa simbólicamente coa axuda de Santa María do Campo, non sei que desexo ten para este curso que vamos a iniciar, ou que estamos iniciando nestes momentos.
Pois desexo, despois de toda esta pandemia que estamos saindo, saúde, ilusión por seguir traballando para no ámbito que nos toque. A min, neste momento, na miña vida, no ámbito de representación e de xestión municipal, de facer o mellor que poidamos, oxalá todos, tanto desde o goberno, lógicamente, como desde a oposición, esteñan á altura. E ás veces, bueno, vemos tamén a veces moito, moito ruido mediático, pero como decía Churchill, se nos paramos a tirarlle pedras a cada can que ladre, nunca chegaríamos ao noso destino. Pois nós estamos en esa línea. Nosotros queremos chegar ao destino, que intentar pois cumprir, na medida do que poidamos, pois, bueno, pois as inquedanzas e as querencias do pobo de Ribadeo no seu conxunto.
Fernando Suárez Barce, alcalde de Ribadeo, graciñas por atendernos aquí nesta fermosa praza do campo no día da patroa, e feliz día.
Moi ben, moitas gracias a vos e un saúdo para todos os ointes.
No Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo podes estudar ciclos formativos de administrativo, automoción, edificación, electricidade e servizos a comunidade.
Presenta a túa solicitude para FP básica ou ciclos formativos de grau medio desde o día 1 ou 9 de setembro.
Non deixes pasar esta oportunidade e fórmate para traballar no Porta da Auga de Ribadeo.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí na Praza do Campo, en frente da Igrexa de Santa María, no Día da Patroa. Falábamos agora co alcalde, con Fernando Suárez Barcia, e falamos a continuación co xerente de Acisa, con Jesús Pérez Prada. Jesús, que tal? Moi boa tarde.
Moi boas tardes, moitas gracias por invitarnos.
Bueno, pois, como sempre, nos encantados de ter aquí tamén a representación do comercio, da hostalería, dos industriais de Ribadeo. Non sei como se presenta este Día da Patroa un tanto especial.
Bueno, pues un día da patrona diferente, pero non deixa de ser un día da patroa. É certo que, bueno, o tempo está nos aí dando un poquinho de guerra, pero é un día especial, é un día para pasar coa familia, sempre o decimos de Acisa, é un día para consumir na hostelería local, para disfrutar da nosa gastronomía, é un día para os ribadenses, en definitiva. Por suposto, tamén sempre facemos ese guiño aos veciños de Asturias que tamén están no seu día. Sí. Pero un día para nós, para disfrutar, para que o comercio peche, disfrute da súa familia, a hostelería dea ese último empuxón, e todos podamos, pues, empezar unha tempada nova, de, como se dice, un curso escolar novo, a verdade é que, bueno, unha programación reducida, no noso punto de vista moi axeitada para as circunstancias que vivimos, suficiente para conmemorar as festas, e adiante, a disfrutar do día.
Falando dese símil da tempada, falamos do futbolístico tamén, que comezaba este domingo con ese derbi entre o Viveiro e o Ribadeo, tamén ese torneo Acisa. Supoño que bo balance positivo, a pesar das restriccións que temos, pois, para este tipo de eventos, ou culturais, deportivos neste caso, supoño que balance bon dese evento.
Efectivamente, a verdade é que estamos moi contentos. Quero darlle as gracias públicamente ao Ribadeo Fútbol Club por pensar en nós para a conmemoración destas festas deste xeito. A verdade é que, bueno, foi un partido que creemos que disfrutou moito a xente, foi moi intenso, o trofeo levou o Viveiro, acá andamos ya na boa, pero, bueno, era unha forma, pues, que dende así se encontramos tamén para ter esta lembranza das festas. Non podíamos facer outro tipo de actos dos que nos gustarían facer, como tradicionalmente facíamos. Entonces, bueno, pues en colaboración, como solemos hacer con otras entidades que siempre se deixan facer con nós, pudemos levar a cabo este torneo, este primeiro torneo, que esperemos que veña para quedarse, e a verdade é que funcionou moi ben. Eu tuven ali, trouxo xente da comarca, trouxo, animou os veciños tamén de Ribadeo, e a verdade é que un bo resultado de organización, un bo resultado. Non por Ribadeo, pero bueno, sí para nós, como asociación.
Facía referencia, Jesús, antes ao tema da hostalería, de incentivar a consumir nos hostaleiros locales, nos establecementos que temos aquí. Estábamos pendentes dese comité clínico, esas novidades que non dependían tanto da incidencia por concellos. Non sei como valorades estes pasos que se están a dar e como se poden artellar no futuro, pois, para os establecementos de aquí de Ribadeo.
Hai que ir con prudencia. Eu agora, como dices, estamos pendientes de que se faga público ese borrador ou ese acordo de que fala de dous niveis na hostelería. Con prudencia, con unha certa mirada positiva, porque se está a falar da posibilidade de volver a abrir barras, de que os aforos non anden cambiando cada dous por tres en función da situación epidemiolóxica. E polo momento, pues, valoramos positivamente, digamos, este cambio de tendencia. É dicir, que non seña un pouco todo tan arbitral, que nos rixamos todos un pouco polas medidas que os propios establecementos cumplen. É dicir, si tú tes unha ventilación, tú tes un aforo controlado, tú tes un sistema de CO2, etc., pues, non tes por que sufrir as mismas limitacións que, por exemplo, que pode ter outro que non cumpre estas medidas. Entonces, esto estou seguro que animará, por suposto, a toda a hostelería a poñerse no máximo nivel de protección, e que lle permitirá a unha hostelería como a de Ribadeo, que é moi profesional, é moi, moi capaz de facelo, pues, estar sempre coa máxima capacidade de traballo. Ven nos ven, esperamos, ven un pouco tarde, tudo hai que dicilo, sí, porque realmente isto podería saber feito no mes de xuño e ter unha tempada de verán moito mellor da que xa foi, todo tamén hai que dicilo, pero bueno, vamos a esperar a ver que sale definitivamente publicado, como se estructura, pero en principio, bueno, pinta ben a cousa, que se suele dicir.
Xa por último, Jesús, hoxe estamos aquí día de festa, ainda que estamos aí pendentes un pouco das nubes, como vai a cuestión. Mañá xa toca día de carabullos, especialmente para os máis pequenos que xa empezan a volta ao cole. E falando desa volta ao cole, tamén a nivel simbólico, ou non tan simbólico, senón tamén de traballo, no caso de Acisa, non sei como está desartellando, que futuras campañas nos vindeiros meses, vindeiras semanas, pois para reactivar pois tanto o turismo, como a hostelería, o comercio, pois aquí na vila de Ribadeo.
Bueno, temos varios liñas de traballo abertas. A máis directa é a campaña do Volta ao Cole, como tal, que é a tradicional. Entregáronse materiais aos establecementos para que aforren custos, tarxetas de prezos e demás. Estamos facendo publicidade para ese chamamento á poboación a que merque en Ribadeo. Hai que destacar e agradecer ao Concello de Ribadeo que empezara a campaña das panchas no mes de setembro, porque parécenos unha forma moi inteligente de aproveitar esta tempada para fidelizar e fixar clientela, pois en vez de irte a comprar a roupa, os libros a outros lugares, por non decir marcas.
Sí, claro.
Facelo en Ribadeo, isto será moi positivo. E despois nosotros traballamos en varias liñas. O que pretendemos é intentar desestacionalizar o turismo tamén en colaboración co Concello de Ribadeo ao longo do mes de setembro, co Ribadeo 4x4 e o Ribadeo por Natural. Creemos que é unha actividade moi interesante, novidosa, isto de desestacionalizar a través do turismo activo, de actividades de diferente índole, que non só sirven para turistas, senón tamén para veciños que descoñecen a lo mellor pois, as cantidades de actividades que se poden facer na vila, como buceo, paseos en kayak e demais. E a partir de aí, bueno, preséntase un último trimestre no que as liñas son mellorar a imaxe turística de Ribadeo, que vamos a facer, como xa se aprobou nun pleno, a través dun convenio extraordinario con o Concello de Ribadeo, para reformar e remodelar toda a sinalización, darlle un aire novo, digital, moito máis actualizado, e despois, xa de cara a campaña grande, a campaña de Nadal, pois empezamos a artellar como vai ser esperando en función de como teña a situación, pero a ver se podemos recuperar algún tipo máis de actividades, aparte da tradicional festa do comercio, de que pode haber música, pues, a ver se se pode facer algo que faga de Ribadeo ese referente, que volva a facer de Ribadeo ese referente no Nadal, como suele ser habitual na comarca.
Pues esas previsións de cara ás vindeiras semanas, tamén de cara aos vindeiros meses, que agardemos que se vayan cumplindo pouco a pouco, que non haxa sustos por mor do coronavirus, que iso é o máis importante, tanto a nivel de saúde como a nivel do noso tecido socioeconómico. Esperemos que Acisa Ribadeo, como sempre, que este detrás de todos estes proxectos, apoiando aos comerciantes, aos hostaleiros locais. Jesús Pérez, graciñas por atendernos na COPE e feliz Día da Patroa.
Moitas gracias e feliz tamén Día da Patroa a todos os veciños da nosa parte.
Pérez Logares es un escándalo, lo tiene todo, productos de calidad y a buen precio, eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias. Para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3, motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules, mallas especiales ganaderas, tanto serie ligera como serie fuerte, con postes y otros útiles para colocarlas. Asimismo, disponemos de una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrarlo sin ningún compromiso. Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2 Bajo, en Vegadeo.
¿As familias estades listas para a volta ao cole? Nos comercios asociados a Acia Burela tedes todo o que precisades para o regreso ás clases e, ademais, poderedes gañar grandes premios coas vosas compras. Non o pensedes máis en esta volta ao cole Mercade en Burela. Este setembro, volta ao cole con Acia Burela. Colaboran Concello de Burela, Federación Galega de Comercio e Xunta de Galicia.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 982 12 91 54. 982 12 91 54.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, ya en nuestros estudios de la calle Ramón González, aquí en Ribadeo. Ya nos recogemos porque después de una mañana en la que parecía que podía aguantar, pues en las últimas horas pues ha llovido intermitentemente. De hecho, se ha tenido que suspender desafortunadamente el concierto de la banda de música por culpa de esa lluvia y por no buscar un lugar cerrado que tendría problemas por motivos de protocolos, por motivo de coronavirus. Recibe un saludo de Baruch Domínguez, pues sobre todo la gente que se incorpora ahora mismo a través de las emisoras COPE. Repasamos las noticias de este miércoles 8 de septiembre. Y hablamos de la pandemia sanitaria del coronavirus. Estamos en bajada de casos activos en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. 1050 a día de hoy. Tenemos dos hospitalizados en el hospital de Amariña y lamentamos, eso sí, en las últimas horas, el fallecimiento de un hombre de 79 años, usuario de la residencia lucense de Asgándaras. Por cierto, en la jornada de sábado, de este próximo sábado, se abrirá la vacunación libre a todos los gallegos y gallegas en los centros habilitados para tal efecto. Lo anunciaba esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Este sábado íbamos a abrir os centros de vacinación masiva para que calquera galego, insisto, calquer galego, calquer galega, poda acudir a calquera dos centros de vacinación masiva a vacinarse coa primeira dose, sin cita previa. Insistimos que non é necesario solicitar cita previa. O sábado, os recintos feriais ou os lugares xa coñecidos nas sete cidades galegas se pode ir tranquilamente, sin notificación previa, a vacinarse calquer galego ou galega que aínda non estuvera vacinado coa primeira dose.
Aquí en la comarca será, como sabes, en el Hospital da Mariña, en Burela. Hablando del próximo sábado, también entran en vigor las nuevas restricciones por ayuntamientos. Tenemos que destacar que no tendremos ningún concello en nivel máximo en toda Galicia. Pasa al nivel alto Monforte de Lemos y en nuestra provincia estarán en el medio Lugo, Castro de Rei, Sarria, Antas de Ulla, Palas de Rei, Monterroso y Taboada. Todos los ayuntamientos mariñanos permanecerán como están hasta ahora, en nivel medio-bajo. Unas restricciones que no afectarán a la hostelería a partir del día 15, cuando se apruebe y entre en vigor el nuevo protocolo consensuado entre la Xunta y el sector hostelero. Te resumo un poco lo principal. Los bares y restaurantes podrán elegir entre un nivel medio de seguridad, similar al de ahora, y otro máximo. Este último permitiría ampliar aforos y usar las barras a cambio de mantener un mayor número de medidas. El ocio nocturno tendrá un marco propio que la Xunta confía en sacar adelante en octubre. Valoraba estas medidas el consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña.
Son unos niveles que son independientes de la situación epidemiológica del concello, ¿no? Por lo tanto, que una cosa que el sector nos pedía, que no estuviera un poco variando en función de las características epidemiológicas. Esto, bueno, é posible porque tamén é certo que hoxe, gracias fundamentalmente ao alto nivel de vacinación que ten a población galega, pois entendemos todos que esas variacións nos ámbitos epidemiolóxicos non teñen por que verse reflectidos en ámbitos como a hostelería.
Pues precisamente desde la hostelería analizaba o valoraba este nuevo protocolo el presidente de los hosteleros gallegos y lucenses, Cheche Real.
A destacar sería a utilización de un 50% de interior e un 75% da terraza. Si se chegan si se chega a ese nivel 1, cas medidas implementando as medidas que haxa que implementar. En no nivel 2, que sería o máximo, o máis alto, en principio iba a haber 3, pero quedou en 2 porque nos dixemos que serían moitos niveis. Entón, para o nivel 2 sería poder utilizar un 75% de aforo interior e un 100% de aforo exterior.
Dejamos la pandemia, hablamos de otros asuntos en la crónica comarcal. Un equipo de arqueólogos encontró 94 monedas de oro en el interior de un muro de la rectoral de Santa María de Viveiro. Las custodia la diócesis de Mondoñedo Ferrol y las examinará patrimonio. Podrían haberse acuñado entre los siglos XVIII y XIX. En cuanto a otras cuestiones diocesanas, estos días se iniciaban las obras de restauración de murales y retablos de la catedral de Mondoñedo. En esta primera fase de actuaciones, la Xunta de Galicia invertirá 300.000 euros. Nos vamos ahora a Foz. Vecinos de Fazouro denuncian la ocupación de una casa abandonada en el núcleo de Santo André. El inmueble al que los ocupas accedieron sin usar violencia está situado en una zona apartada de la carretera, sin viviendas próximas y sin estar habitada en años. Y en Viveiro también la policía local incorporará a un nuevo agente. La plaza será para cubrir una vacante de jubilación del año pasado y ayudará a ampliar la seguridad en el municipio, dado que serán un total de 10 los policías que vigilarán el tercer ayuntamiento más poblado de la provincia de Lugo. Y hablamos de cuestiones también en el interior. La Diputación de Lugo invertirá cerca de 300.000 euros en la humanización de la Plaza da Galeguidade de Muras. Escuchamos al presidente de la Diputación, José Tomé Roca.
Un convenio de colaboración a través do que a Diputación de Lugo aporta una inversión importante, 273.000 euros para a mellora e a humanización dun espacio público tan importante para os veciños e as veciñas como esta Plaza da Galeguidade. Bueno, dende a Diputación de Lugo facemos este investimento nun proxecto fermoso, cunha cantidad económica que casi iguala ao que tamén percibe o Concello de Muras da Diputación a través do Plan Único.
Y la Diputación de Lugo también invierte más de 16.000 euros en la mejora del local social de la Asociación de Vecinos de Carballido, en Alfoz. Nos volvemos a Ribadeo. Elena Sierra, la concejal popular, solicita al gobierno local que ponga en marcha el alumbrado del Camino do Faro. La escuchamos.
El Camino del Faro se encuentra apagado por completo. Y esto, señores míos, lo podemos observar todos. Sorprendentemente, el gobierno del BNG hace años pedía por activa y por pasiva que se iluminara el Puente de los Santos. Incluso lo pidió conjuntamente con el alcalde en aquellos momentos de Castropol. Y ahora las calles que son de su competencia y tienen una iluminación, lo tienen apagada por completo. Y este es el caso del Paseo del Faro.
Pues en Ribadeo, te recordamos, estamos en día de fiestas, en día de la patrona, con pocos actos. Habrá ese concierto de jazz a las 8 de la tarde, si el tiempo lo permite. También tenemos fiestas en Ovaladouro, hoy actuación de los Satélites, mañana el Combo Dominicano. Y también hoy tenemos que felicitar a nuestros vecinos asturianos, tal y como lo hacía el presidente del Principado, Adrián Barbón. Lo escuchamos.
La tarea pendiente es ingente. Encaramos gravísimos problemas, como el desempleo juvenil y desafíos enormes como el reto demográfico. Hay empresas con dificultades, miles de personas sin empleo, otras que, como recordé al inicio, se han tenido que ir de Asturias para encontrar un puesto de trabajo y hoy no pueden acompañarnos en esta celebración. Cualquier complacencia sobra resultaría inaceptable. Sin duda, queda muchísimo por hacer, pero también es verdad que llegamos a este 8 de septiembre cargados de razones para la esperanza. Con la ilusión de hacer la realidad, feliz Día de Asturias.
Pues feliz Día de Asturias, por supuesto, a todos los asturianos y asturianas. Feliz Día de Santa María do Campo a todos los ribadenses que nos escucháis, como siempre, aquí en Costa Viva, aquí en Copé de la Costa. Nosotros te resumimos la información local y comarcal de este día, de este 8 de septiembre, a partir de las 2:20, como siempre, en toda la red de emisoras de Copé de la Costa. Pasa un feliz día.